Dievkalpojumu atklāsim, lasot Dievu vārdu no pravieša Jesajas grāmatas, 41. Nodaļas. Bet tu, Izraēl, mans kalps, tu, Jēkab, ko es izredzēju, mana mīļā Abrahāma dzimums un atvese, ko es vadīju no zemes galiem un aicināju no tālajām zemes robežām un malām un teicu, tu esi mans kalps, es tevi izredzēju un neesmu atmetis. Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs, es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Āmen. Paliksim kājās tāpat kā esam un lūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies par tavu mīlestību, kur tu parādi uz mums savu Kristu, savu dēlu. Pateicamies, ka viņš atklāja tavu raksturu un ka viņš atklāja tavas mīlestības dziļumu. Pateicamies, ka Jēzus uzņēmās šo upuri mūsu dēļ, ka viņš nekaunējās kļūt par cilvēku, kļūt par vienu no mums. Pateicamies, ka savu Kristus uzvaru arī mēs varam kļūt uzvarētāji un pateicamies par to ikdienas žēlstību, kur tu mums parādi, ar kādu tu mūs svētī, mūsu ikdienā, ar kādu tu mūs uzturi. Pateicamies Tēvs, ka mums ir šī pulcēšanās vieta, kad šajā brīdī mēs varam nākt pie Tevis, ka šo dienu mēs varam vadīt ar Tevi. Lūdzam svētī savu kalpu, palīdz arī to vārdu, ko dzirdēsim uzņemt savā sirdīs. Dāvini mums prieku par šo dienu, prieku par žēlastību un svētībām, kuras no Tevis saņemam, prieku par cerību, ko Tu sniedzi ar savu vārdu, cerību uz drīzu Kristus atnākšanu un Tavas valstības nostiprināšanos šeit uz zemes, līdzīgi kā tas ir debesīs. Pateicamies, ka mēs varam būt kā Tavu bērni šai laikā un svētītās šos brīžus ar savu garu klātbūtni. Un īpaši palīdz mums pašiem nošķirt sevi priekš Tevis, lai esot šeit, mēs varētu iegūt tās svētības, kuras Tu esi labprātīgs izliet pār savu tautu. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Amen. Esiet sveicināti šajā dienā. Dieva aicinātie un mīļotie, jauki mums atkal būt šeit, lai kopā lasītu, klausītos, mācītos, lai Dievs mums palīdz arī priecāties viņā. Jo Dievs ir labs un arī šodien mums ir iespēja pulcēties pie Dieva vārda, lai varētu mācīties. Un kā jums šķiet, vai Jēzus vārdi vienmēr ir bijuši patīkami? Patīkami ausīm? Jā, patiešām, jūs atbildat pareizi. Nav bijuši patīkami. Ir bijuši reizes, kad Jēzus gribēja nogrūst no kalna, ne? Jūs atceraties? Bija reizes, kad Jēzus gribēja nomētāt ar akmeņiem. Un bija reizes, kad viņam vajadzēja doties projām. Viņš nebija vēlams. Tādēļ, ka viņa vārdi nebija tie patīkamākie cilvēku ausī. Un varbūt arī šodien es vēlos apstāties pie kādas rakstvietas, par ko raksta Lūka. Un varbūt, kad arī šie vārdi, ar kuriem Jēzus griežās pie šiem cilvēkiem, kuri nu, ir iespējams nākamie mācekļi vai sekotāji, varbūt, ka nemaz nebūs tik patīkami dzirdēt. Jo mēs arī esam mācekļi un sekotāji. Mēs esam aicināti un tādēļ arī mums jāņem vērā, ko viņš saka arī tādas lietas, kas mums varbūt šiet nevisai tīkamas. Ja mēs lasām Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļu, tad mēs varam ieraudzīt trīs situācijas, jeb trīs sarunas ar trīs mācekļiem, jeb kandidātiem uz māceklību. Un tas ir aprakstīts Lūkas evaņģēlijā 57. Nodaļā, sākot no 57. Nodaļas līdz 62. Pantam. Varbūt, kad es jums pierakstīšu šeit priekšā. Tātad Lūk, Lūkas evaņģēlijas 9. Nodaļa. Pie 7. Pie 8. Pāns, tas ir pirmais gadījums. Sekdesmitais būs otrs saruna un 61. Līdz 62. Būs trešā saruna.
Es domāju, ka jums visiem ir līdz Bībeles. Būtu labi, ja mēs sakot līdz šiem vārdiem. Un tiem aizejot viens uz ceļa viņam sacīja, es tev iešu līdz, lai kurp tu ietu. Jēzus uz viņu sacīja, labsām ir alus un putniem apakš debes līgzdas, bet cilvēka dēlam nav kur nolikt savu galvu. Un uz kādu citu viņš sacīja, nāc man līdzi, bet tas sacīja, atļauj man papriekš noiet un apglabāt savu tēvu. Bet Jēzus to sacīja, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Un atkal kāds cits teica, kungs, es tev iešu līdzi, bet atļauj man papriekš atvadīties no tiem, kas ir manā mājā. Bet Jēzus uz to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai. Tā tad ir šī saruna ar šiem trīs cilvēkiem, un tā saruna notiek ceļā. Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļa ir ļoti interesanta nodaļa. Šeit ir aprakstīts, kā mēs varam lasīt jau iepriekš, Kristus norādes, piemēram, no 22. Panta, kur Kristus saka, ka cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Viņš tālāk runā par to, ka viņš tiks atmests un priesteri un rakstu mācītāji, un viņi nonāvēs trešā dienā, un viņš celsies augšā. Un viņš norāda arī par šiem cilvēkiem, kur vēlas sekot. Viņš sacīja, ja kāds grib man sekot, tad lai tāds aizliedz sevi, un ik viens ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Viņš norādījums dod. Tātad viņš parāda, kas viņu sagaida, un viņš runā par to, kādai jābūt šai attieksmei uz sekošanu viņam. Un 51. Pantā mēs varam lasīt. Un kad nu laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad viņš grieza savu vaigu, lai iet uz Jeruzāli. Tātad Lūka lēnām iet uz šo notikumu, kad Kristus griež savu vaigu, lai iet uz Jeruzālem. Un tālāk mēs redzēsim, kā viss norit šī saruna un kā Lūka sagatavo mūs šiem notikumiem. Ja mēs lūkojamies šodien, tad Kristus mūs uz kurien ved? Kā jūs? Uz Jeruzālem, vai ne? Jā. Tāpat arī mēs esam mācekļi, kas šajā ceļā esam atsaukušies Kristum. Tā arī šeit Lūka norāda, ka Kristus griež savu vaigu uz Jeruzālem. Tātad viņam ir apņemšanās iet uz Jeruzālem. Un tālāk mēs redzam šie pirmie notikumi. Viņi iet caur samariešu ciemu, un viņi vēlās ko darīt tur? Apmesties. Viņi grib nakšņot, pārnakšņot. Un ko samariešu dara? Atmet, nepieņem. Viņš nav vēlams mūsu vidū. Un tā jau ir pirmā norāda uz to, kas viņu sagaida arī Jeruzalemē. Jeruzalemē viņš nav gaidīts. Viņš nav tas, uz ko mēs cerējām. Un tā tad mēs redzam, ka šie notikumi ir izcinās ceļā. Šie vīri ir ceļā un ir liels pulks ap Kristu. Un te kāds pēkšņi viņa prātā rosās kāda doma. Viņš ir redzējis Kristus darbus. Viņš ir redzējis Kristus mīlestību. Viņa prātā ir rosījušās dažādas pārdomas. Un viņā pēkšņi uzjundīja ilgas būt ar Kristu kopā un ar viņu pavadīt šo ceļu. Mācīties no viņa savu atlikušo dzīvi. Un šeit mēs redzam, ka tas vīrs piesteidzies klāt. Viņš saka, es tev iešu līdz, lai kurp tu ietu. Tātad viņš ko saka, kādi ir viņu vārdi? Es gribu tev sekot.
es gribu kļūt par tavu mācekli. Jā, viņš vēlās būt kopā ar viņu. Un tātad viņš vēlās savu dzīvi saistīt ar Kristu. Un es tev iešu līdz, galai kur tu ietu. Šeit lietots ir tāds grieķu vārds. Akalūt hēso. Es iešu līdz. Varbūt es uzrakstīšu. Tas norāda uz māceklību, ka viņš grib kļūt māceklis, ka viņš savu dzīvi grib saistīt ar Kristu. Un šeit mēs redzam, ka Kristus varētu it kā priecāties par šo nodomu, ka viņš vēlās sekot, bet savādi atbildi. Savādi atbildi. Viņš saka tā, ar šādu domu, vai tu izproti īsto māceklības būtību? Tu esi ļoti temperamentīgs. Tu esi pārņemts ar labām izjūtām. Tu esi aizrāvies. Bet tev ir jāsaista savu dzīvi ar noteiktiem principiem. Un Jēzus saka, lapsām ir alas un putniem apakš debes līgzdas, bet cilvēka dēlam nav kur nolikt savu galvu. Viņš runā par ko? Viņš pievērš atkal cilvēku skatus ikdienišķām lietām, jeb pazīstamām lietām. Savvaļas dzīvniekiem ir vietas, kur viņi var atpūsties. Tātad lapsas pēc medībām atgriežās kur? Alās, jā. Dienas karstums, lai nespiež, viņi atgriežās alās. Putni. Mēs esam redzējuši, kā viņi dienas gaitā skrien un atkal skrien uz ligzdām, lai pabarotu mazos bērnus. Viņiem ir vieta, kur atgriezties. Un tātad mazi zvēri un putni zina, kur atpūsties, bet kontrastā, jeb atšķirībā no cilvēka dēla, viņam nav vietas, kur atgulties. Pasaule nav labvēlīga viņam. Pasaulē viņš tiek uztverts kā iebrucējs vai cilvēks, kurš īsti nav vēlams. Kā traucēklis. Jēzum nebija vietas, ko saukt par mājām. Viņš bija atstājis savus mājas, lai kalpotu Dievam. Viņš bija nodevies tam. Viņš bija cietošais kalps. Viņš devās tur, kur tēvs viņu veda. Un, lai izpildītu savu misiju, Jēzus ceļoja no vienas vietas uz otru, bez noteiktas dzīves vietas. Bet ja cilvēks ir paradis vai pieradis pie ērtībām un labas dzīves, un, tad viņš varētu uzskatīt šādu veidu sekošanu par kādu? Par grūtu. Jā. Tas liktos ļoti grūti un smagi. Un tādēļ Jēzus, ko dara? Viņš brīdina, jeb saka šos nosacījumus, kas sagaidām ir sekojot viņam. Un viņš runā par šo ceļu, kas nav īsti populārs. Daudzi neizvēlās šo ceļu, lai sekot Jēzum. Ir pieprasījums pēc daudzām citām lietām, bet tikai ne sekot viņam. Un tādēļ Kristus viņam norāda šo stāvokli, jeb šo lietu, kas viņa sagaida, ja viņš uzņemsies šo sekošanu. Un tas rada pavisam citu ieskatu. Ieskatu, ko nozīmē būt par māceklību, par mācekli. Un tālāk mēs lasām jau nākošo gadījumu. Jau nākošo. Un uz kādu citu viņš sacīja? Nāc man līdzi. Nāc man līdzi. Seko man. Un kā jūs domājat, kāda bija atbilde? Atļauj man pa priekš noiet un apglabāt savu tēvu. Seko man. Grieķiski tas ir šādi. Epitrepson moi. Epitrepson moi. Kāpēc es runāju šos grieķu vārdus? Tāpēc, kad jaunā derība ir sengrieķu valodā. Un šī valoda varbūt, ka mums izsaka, izteiks daudz labāk un daudz tuvāk šiem notikumiem vai šīm nozīmēm, kas palīdzēs arī mums labāk saprast. Un epitrepson moi. Tātad seko man. Jēzus tagad dara ko? Viņš aicina uz māceklību. Viņš saka šim vīram, par spīti maniem drūmajiem vārdiem, ko es esmu iepriekš teicis, viņš saka, nāc man līdz, pieņem šo izaicinājumu, seko man. Un viņš grib, lai šis cilvēks pievienojās mācekļu pulkam. Bet vārdi atļauj man, par ko tie liecina. Tātad viņš grib kaut ko darīt par priekšu. Atļauj man par priekšu noiet un apglabāt savu tēvu. Vai tas ir nesaprātīgs lūgums, kā jums šķiet? Šķietam saprātīgs, vai ne? Jā, iet un apglabāt tēvu. Tas, ka viņš lūdz atļauj norāda uz ko? Uz gatavību sekot. Jā. Bet vīram bija kaut kas vispirms, ko viņš vēlējās izdarīt. Viņš vēlējās apglabāt tēvu, un tā bija prioritāte. Un tad tikai viņš vēlējās kļūt par mācekli. Tikai pēc tam. Vīrs ir gatavs atlikt māceklību, un varbūt pat ir ļoti lēnīgs uz to, pretēji tam, kā šis iepriekšējais cilvēks bija gatavs sekot. Un, protams, mēs ieraugam, ko? Jautājam par prioritātēm. Un tas pats arī ir arī mūsu dzīvē. Mēs bieži vien ieraugam kādas svarīgākas lietas, un mēs vēlamies tām sekot. Un arī šeit šis cilvēks nav izņēmums. Viņš vēlas atvadīties, jeb apglabāt savu tēvu. Un, ja mēs labi zinām šo ebreju tradīciju, tad šīs attiecības ar vecākiem bija ļoti būtiskas. Tās bija ļoti, ļoti ciešas. Un mēs varam arī saprast, ka tieši šajās ebreju tradīcijās mēs ieraugam, ja vīra tēvs ir miris vai uz nāves gultas, tad saskaņā ar ebreju tradīcijām dēlam primārais vai pirmais pienākums ir nodrošināt pienācīgas bērs. Šīs senās tradīcijas bija pārāks par jebkuru citu pienākumu. Zinot šo aspektu par ebreju tradīciju pret vecākiem, Jēzus atbild parāda, cik radikāla tā ir uz cilvēku prioritātēm attiecībā pret ko? Pret Dieva prioritātēm. Tāda ir šī Kristus daba. Tas ir izaicinājums būt citu nesaprastam. Un nākot māceklības, jeb Jēzus tūmā, lai kļūtu par māceklību, rodās jautājums par mūsu prioritātēm. Kādas ir mans, kas man ir svarīgākais dzīvē? Vai tas, kāda ir tautas kultūra, jeb iedibinātās tradīcijas, jeb ko man saka Jēzus? Un vai es esmu gatavs likt Dievu valstī pirmā vietā? Tāds ir jautājums. Un interesanti, ja mēs lasām Lūkas evaņģēlī šos trīsus gadījumus, tad mēs neieraugam atbildi. Mēs neieraugam, ka šie vīri būtu devuši atbildi uz šiem Kristus vārdiem. Bet mēs redzam, ka arī šeit ir norādījums, lai mēs Dievu valstību liktu priekšā. Jēzus saka, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Atbildi ir ļoti negaidīta priekš cilvēkiem, kuriem ģimeniskās saites ir ļoti svarīgas. Varbūt pat liekas, ka Jēzus ir bezjūtīgs. Ja vīra tēvs ir miris vai uz nāves gultas, šķiet, kā tā, kā Jēzus uzdrīkstās tā runāt? Bieži vien Jēzus vārdi nav tie patīkamākie cilvēku ausīm. Un arī šeit mēs redzam, ka daudzos varēja izraisīt pretestību, varbūt pat neiecietību pret Kristu. Un šī valoda, kas tiek rakstīta, ar ko Lūka griežās pie mums, viņš parāda to svarīgumu, ka mums jākalpo nevis mirušajiem, bet dzīvajiem. Mums jāskatās nevis uz atpakaļu, bet uz dzīves noslēgumu, apņemšanās attaisno izvēli. Un mēs no šī teksta varam saprast, ka nekas neliecina par to, ka tēvs būtu miris vai slims, bet drīzāk, ka šis cilvēks meklē iemeslu attaisnojumam, lai varētu aizkavēties, ja aizkavēt savu izvēli. Un, jo ebreju tradīcija, ja mēs tā lūkojamies atkal pie tradīcijas, uzliek pienākumu un atbildību pret tēvu tam palīdzot, lai arī ko tas lūgtu. Bet šeit mēs redzam, ka šis cilvēks izvēlās prioritāti zemes tēvu, nevis debes tēvu. Un tādēļ Jēzus cenšas šokējošā veidā pievērst mūsu uzmanību uz pastāvošo problēmu. Un skarbie vārdi ir domāti, lai spēcīgi parādītu daudz svarīgākus pienākumus un to, kā kādam citam būs jāparūpējās par šīm bērēm. Un šajos vārdos Jēzus norāda, ka dzīvo un mirušo valstība ir atdalīta viena no otras, ka viņas nav kopā, bet ka viņas ir atdalītas, lai miroņi apglabās savus miroņus. Un tā ir tāda vārdu spēle, protams, ka paši mirušie nespēja aprakt otru mirušo, ka ir vajadzīgs no dzīva cilvēka rokas, lai to varētu izdarīt vai apglabāt. Bet tas ir saistīts ar šo cilvēku uztveri materiālo pasauli, kam viņi ir nodevušies, ka viņi dzīvo ar to, kas ir apkārt viņiem, ka viņiem nesaista debesu valstību. Un otri mirušie, kas šeit varētu būt, ir patiešām mirušie vai tu nāvē. Bet šeit mēs redzam, ka mums vajag atstāt, ja mēs atstājam svarīgākās lietas, tad pēc tā seko nāve. Un par to Jēzus brīdina. Un, protams, varbūt, ka mums labāk un arī šiem cilvēkiem labāk patikt, ja Jēzus runātu maigu valodu, ka viņš runātu tāds patīkams vārds, bet nē, Kristus runā skarbi, varbūt pat šķietam asi. Un Jēzus nedod šim cilvēkam nekādu atbildi vai uz šo kavēšanos, ka viņš neatbalsta šo kavēšanos. Un tādēļ šī mācība ir ļoti spēcīga un radikāla. Un Jēzus viņam atgādina, ka tas atgādinājums ir spēcīgāks, jeb viņš šo aicinājumu saņems spēcīgāk vai pārāk nekā šīs pasaules lietas. Un šeit mēs redzam, ej un sludini Dievu valstību. Viņam tiek norādīts, kas viņam ir jādara. Apelt hon die angele ten basileian tu teo. Ej un sludini Dievu valstību. Viņš norāda, ka šī Dievu valstība ir jāsludina ne tikai esot klāt pie Kristus, bet arī neesot klāt. Ej un sludini Dievu valstību. Bet tomēr viņam ir jāatsakās no vecā dzīves veida un raksturīgām prioritātēm. Jo, ja mēs raugamies uz Kristus dzīvi, tad arī viņš atstāja savu namu, lai kalpotu Dieva gribai. Varbūt, kad šeit mums šķiet, kad viņš runā par to, ka mums jāatstāja ģimenes vai kā savādāk ir jāsabeidz, jeb jāizjauc Dieva iestādījums. Nē, šeit ir runa pilnīgi par prioritātēm, kādas ir mūsu dzīvē, uz ko mēs esam tendēti, kas mums ir svarīgāks. Un tālāk trešais dialogs, šis trešais gadījums. Un atkal kāds cits teica, kungs, es tev iešu līdzi, bet atļauj man pa priekš atvadīties no tiem, kas ir manā mājā. Es tev iešu līdzi, bet atļauj man pa priekš atvadīties. Ja mēs redzam, tad arī šis cilvēks, varbūt ka maigākā veidā, arī vēlās atlikt šo iešanu. Viņš vēlās saglabāt, jeb darīt rīkoties saskaņā ar tradīciju, iet atvadīties. Un šis lūgums diezgan pietiekoši vienkārši, lai varētu viņam arī atļaut. Bet, piemēram, Arturs Džasts, kurš runā par šīm senām tradīcijām, viņš runā, ka senajā pasaulē sveicieniem un svētību vārdiem tika piešķirta liela nozīme. Varbūt, ka šodien mums ir mazāka nozīme. Varbūt, ka cilvēki garām ejot sasveicinās un varbūt arī apjautājās, no kā te vieta. Un līdz ko viņš sāk stāstīt, mēs varbūt pat esam nelaimīgi, jo mēs negribam dzirdēt citu cilvēku problēmas. Mēs esam ļoti pavirši, varbūt tāds laikmets, diezgan steidzīgi, bet šajās senajās tradīcijās cilvēku uzruna, sasveicināšanās, arī atvadu vārdu vienmēr bija ar dziļu nozīmi. Un bija liela nozīme, īpaši tiem vārdiem, kas ir izrunāti ceļā, kā arī pirmo reizi ierodoties namā un atvadoties no kāda. Bet Kristus atkal šeit norāda uz kādu gadījumu. Vilcināšanās var būt liktenīga. Un Jēzus vēlās atkal mainīt šo dzīves nostāju. Un mums jāskatās daudz dziļāk uz šīm divām lietām. Pirmkārt, atvadu runa iespējams ietvērt vairāk kā tikai skūpstus, apskāvienus, varbūt pat viņa nama ļaudis varētu viņu atrunāt, kļūt par Jēzus sekotāju. Un otra lieta, vārdam pa priekšu ir liela nozīme. Vīrs pateica kaut ko, kas cits ir svarīgāks par kalpošanu Dievam un sekošanu Jēzumam. Kaut kas cits ir svarīgāks par Dievu. Kaut kas cits. Bet Jēzus uz to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ, neder Dievu valstībai. Kas liek savu roku pie ārkla un skatās atpakaļ, neder Dievu valstībai. Epibalontēn heira epo arotron kai blepon eista opiso. Cik interesanta valoda. Un tur ir pirmais vārds – epibalon. Tas ir auristā. Tas nozīmē, ka tā darbība ir izdarīta jau iepriekš. Cilvēks savas rokas ir pielicis pie ārku, un viņš tur šo ārku. Un tā ir sākotnēja darbība. Vārds blepon norāda, tas arī divdabas. Šie abi divi vārdi ir divdabi. Tas arī norāda, ka šis cilvēks ir kaut ko izdarījis iepriekš, bet šajā brīdī, ko viņš dara? Viņš sāk skatīties atpakaļ. Viņš sāk vērst savu uzmanību uz to, kas viņam ir aiz muguras. Un nevis skatās uz priekšu. Un kā jums šķiet, kāds varētu būt rezultāts? No tādas vagas dzīšanas, ja varšanas? Nebūtu, jā. Nebūtu nekāda rezultāta. Tas, kurš ārku satvērs un iet uz priekšu, viņš dzen nevis taisnu, bet šķību vagu. Un taisnas vagas dzīšanai pietiekami grūts uzdevums, lai mēs to izdarītu. Kristus atkal vērš uzmanīgi cilvēkiem uz skolas. Praktiskām lietām. Jā, arī skatoties uz priekšu, nemaz nav tik vienkārši izzart taisnu vagu. Jo arī jūs esat varbūt mēģinājuši, kā tas ir. Man šogad arī sanāca kartupeļus apart, un jūs ziniet, kad ja zirgs ir tāds, kurš neiet taisnu vagu, ja, tad jūs aiz tā zirga visu laiku ejat vai no uz vienu pusi vai no uz otru pusi. Jūs cenšaties noturēt taisnu vagu, un tas nemaz nav viegli, bet pamēģiniet paskatīties atpakaļ. Kas notiks? Jā, nav viegli. Arī šeit šiem cilvēkam Kristus saka, ja tu esi satvērs šo aicinājumu, tad neskaties vakar atpakaļ uz savu veco dzīvi. Neskaties, bet seko man, ej droši uz priekšu, jo tādā gadījumā, ja tu skatīsies, rezultāti nebūs. Tātad visu uzmanību ir jāvērš ir uz uzdevumu, lai pilnīgi koncentrētos uz šo lietu. Un nekas cits, lai nenovērš no šīs rīcības. Vīrs, kurš vago zemi un sēja graudus, bet skatās atpakaļ uz ciemu vai uz māju, diez vai ievāks ko? Lielu ražu, ne? Jā, viņš nevar ievākt lielu ražu, tādēļ, ka viņa darbs ir bijis pavirš, un viņš nav pietiekami bijis uzmanīgs. Un tie, kuri gatavi pievienoties Jēzum, bet ar ilgām joprojām raugās uz mājām, tādi nav piemēroti Dieva valstībai. Lai būtu derīgs Dieva valstībai, tam arot ir jādomā un jāgaida augļi, nevis jāilgojās pēc mājām. Eutetos estintei basilējai tu teo nedar Dieva valstībai. Lai turpinātu savu ceļojumu uz Dieva valstību un pasludinātu to citiem, cilvēkam ir jābūt derīgam. Un tas saistās ar šīs pasaules atstāšanu. Jūs atceraties gadījumu ar Elīsu, kad viņš tika aicināts. Ko viņš darīja? Viņš ārā, jā, viņš strādāja, viņš dzina vagu, un viņš tika aicināts. Un ko viņš darīja? Viņš, jā, viņš upurēja, sadedzināja šos darba rīkus, lai vairāk nekad neatgrieztos pie vecā darba, jo viņš bija aicināts jaunam uzdevumam. Viņš novērsās no mājām, no ierastā, no vecā, pie kā ir visa pasaule varbūt pieradusi. Un Jēzus saka, tā nevar dzīvot. Un visos, un kāda ir secinājuma? Visos šajos trīvos gadījumos Lūka apraksta Jēzu un māceklību. Un šajos trīvos gadījumos vijās cauri mājas tēma. Māja kā viena no šķēršļiem, lai sekot šim darbam. Māja un ģimene ir svarīga, un tā ir svarīga gandrīz katram, it īpaši arī austrumzemēs, un tas ir pat ar uzsvaru. Jēzus uzsvars ir uz debesu valstību un piederību Dieva ģimenei un debesu valstības pasludināšanai. Un parādīts tie, kas ir svarīgi Dievam. Tātad pirmajā gadījumā mēs redzējām, ka pasaule ir kļuvusi par mājām, un varbūt, kad cilvēkam šajā ceļā viņš var sastapties ar vajāšanām un grūtībām. Otrs gadījums ir, kad jāpakļaujas ir Dieva aicinājumam un nevilcināšanās. Un arī trešajā gadījumā mēs redzam prioritātes. Un kāpēc Lūka nedod atbildi uz šiem trīs gadījumiem? Kā jums šķiet? Kāpēc? Lai mēs ar savu dzīvi, jeb ar savām izvēlēm dotu atbildes, lai mēs noliktu sevi šo cilvēku vietā, lai mēs atbildētu, ko mēs darīsim, kas man ir pirmajā vietā. Un Kristus ved mūs uz kuriem? Uz debesu Jeruzalemi, uz jauno zemi. Un vai tu vēlies kopā ar viņu saistīt savu dzīvi, tad viņš arī tevi ievedīs. Debesu valstība stāv pāri visam. Āmen.
Noliksim galvas, lai kopīgi lūgtu Dievu.
Labais Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev par Tavu dēlu Jēzu Kristu, ka viņš nāca un tapa cilvēks un dzīvoja starp cilvēkiem, un kad viņš rādīja Tavu gribu, rādīja Tavu patiesību un vēlējās, lai arī mēs saskaņotos ar Tevi, lai mūsu dzīve arī vienmēr būtu pakārtota debesu valstībai. Un mēs esam pateicīgi, ka šis vārds arī šodien skan un ir spēcīgs. Varbūt, kad reizēm šie vārdi nav visai patīkami mūsu ausīm, bet tomēr palīdzi mums dzīvot tā, kā Tu vēlies, lai mēs dzīvojam. Un arī darbu darīt, uz kur Tu esi aicinājis. Lai mūsu dzīve nebūtu kāda līkumots ceļš vai vaga, bet lai mums būtu ar mērķi iet šis darīts uzdevums. Un svētīm arī mūsu apņemšanos, svētī arī kalpošanu, svētīgi vien, kurš šeit ir atnācis, svētī arī tos, kuri vecuma nespēkā nevar šeit būt. Mēs lūdzam arī par tiem cilvēkiem, kuri arī cieš slimību dēļ, cieš nelaimi dēļ. Tu zini viņas vārdā. Un mēs lūdzam, Tēvs, lai Tavs žēlstība ir ar viņiem. Paldies Tev par svēto laiku, kur Tu mums esi dāvājis, lai varētu Tevi teikt un Tevi slavēt, jo Tu esi tuvu klāt. Paldies Tev! Un dari mūs arī gatavs ieiet debesu Jeruzalemē kopā ar Tevi, Jēzu, un visiem eņģeļiem. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.